dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa lagu wadaa inay maanta wada hadal ku yeeshaan dalka Turkiga. Kulanka ayaa ujeedadiisu tahay mid xal loogu raadinayo duulaanka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Wararkii ugu dambeeyey xiisadaasi waxay noo hayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Runtii wadahadallada maanta oo Khamiisa ka furmaya magaalada Antalya ee koonfurta dalka Turkiga waxaad moodaa inay tahay arrinta ugu muhiimsan ee hadda indhaha lagu hayo. Waxaa isugu iman doona wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergei Lavrov iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine Dmytro Kuleba oo labaduba hadda ku sugan magaaladaasi Antalya. Turkigu waxa uu hadda ciyaarayaa runtii dowr aad iyo aad muhiim u ah marka la eego wadahadalladii hore oo fashilmay iyo Turkiga oo strategically ama meesha uu ku yaallo ay tahay mandiqad muhiim ah. Turkiga waxaad moodaa hadda in sida uu sheegay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan in ay rajaynayaan in kulankan uu noqdo mid waxyaabo fara badan oo horumar ah laga sameyn doono, gaar ahaan marka laga hadlayo in dagaalka la joojiyo iyo in labada dhinacba ay ku dhawaaqaan xabad joojin. Laakiin runtii rajada waxaad moodaa xilligan inaanay sidaas u sii weyneyn marka la eego Ruushka weli waxa uu ku dhegan yahay in Ukraine looga baahan yahay in ay caddayso dhexdhexaadnimo, inaanay ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO, in gobolka Crimea ay u aqoonsato dhul Ruushka ka tirsan, iyo sidoo kale inay aqoonsato labadii gobol ee dhowaan Ruushka uu ku dhawaaqay inay yihiin dalal madax bannaan. Turkiga waxaad moodaa in uu si weyn u dhaleeceeyey duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Waxaa kaloo tallaabada muhiimka marka la eega dhinaca Ruushka uu aan iraahda dhinaca Turkiga uu sameeyey ay tahay in Ruushka uu ka hor joogsaday in badda madow ay duulaan ka soo qaadaan Ruushka oo maaragtay Ukraine laga weeraro. Taasna waxaad moodaa in xataa madaxweynaha dalka Ukraine uu si weyn usoo dhaweeyey oo ay aaminsan yihiin in ay tahay meel muhiima oo haddii dagaal looga soo qaada lafteeda ay tahay arrin xilligan aan u fiicnayn dalka Ukraine. Turkiga dhinac kale marka laga eego isaga iyo Ruushka iyo Ukraine, saddexdaba waxaad moodaa inay yihiin dalal xiriir dhaqaale wadaaga, gaar ahaan marka laga hadlayo Turkiga waxa uu inta badan isku dayayaa inuu noqdo dal dhexdhexaad ah. Laakiin haddana waxaad kaloo la dhigi karaa Turkigu waxa uu muhiim u yahay gaashaanbuurta NATO. Ciidanka ugu badan ee labaad ee NATO xubnaha ka ah waa dalka Turkiga marka laga soo tago Mareykanka. Dhinaca kale markaad eegtid dalka Ukraine, wasiirkooda arrimaha dibadda waxaad moodaa in isna uu dalbanayo in marka ugu horeysaba xabadda la joojiyo, in ciidamada Ruushku ay ka baxaan guud ahaan dalka Ukraine iyo meelaha hadda ay qabsadeen. Taasna runtii waxaad moodaa inay ka hor imanayso codsiga iyo dalabaadka hadda ay doonayaan Ruushka in wadahadalladan ay ku soo bandhigaan. Arrinta ugu muhiimsan iyadana waxa waaye marka laga hadlayo wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine oo bartiisa Facebook-ga muuqaal hadala soo geliyey, waxa uu sheegay inay dadaali doonaan dal ahaan oo maaragtay dalkiisa iyo dadkiisa uu difaaci doona. Laakiin laftiisa waxaad moodaysay in uusan rajo badan ka qabin in wadahadalladan ay miro dhali karaan. Marka guud ahaan waxaa la dhigi karaa Turkiga waa dal muhiim u ah dhinaca wadamada galbeedka, dal muhiim u ah hadda dagaalka marka laga hadlayo Ruushka iyo Ukraine, iyo sidoo kale dal muhiim u ah dalalka bariga dhexe oo xiriir aad u dhow uu la leeyahay xilli weliba ma aragtay dunidu hadda dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan arrimaha gaaska iyo shidaalka. Waad moodid in ay aad u sara kaceen wixii ka dambeeyey duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo isugu keen soo xoorinayay wararkii ugu dambeeyey xiisadda Ukraine iyo Ruushka.